Dnešná téma, ako už Michal naznačil, hovorí o tom, ako sa pozerať na skúšky a na súženie a aký majú význam v našej životnej skúsenosti kresťana, keď takéto niečo v živote prežívame. Ak by som sa spýtal, kto z vás ešte v živote nezažil žiadnu skúšku, tak predpokladám, že asi by sa žiadna ruka v tomto mieste nezdvihla, pretože minimálne, keď ste prechádzali obdobím školskej dochádzky, strednej školy, vysokej školy, tak ste prechádzali určitými skúškami, určitými testami, písomkami. Zažívajú to už naše deti, zažívame to my ako dospelí. Ak treba nejakým spôsobom zvyšujeme svoju odbornú kvalifikáciu alebo musíme pravidelne prechádzať určitým testovaním. Ak vieme, že nás čaká nejaká skúška, tak s tým sa spájajú nejaké pocity. Častokrát sa na tú skúšku nejako pripravujeme. No, niektorí ako ja napríklad až na tú poslednú chvíľu, keď už musíme, keď už je taký ten správny stres, správna hladina stresu, že už to musí prísť. A väčšinou predtým odkladáme tú prípravu, hej, to je tiež také ľudské, väčšina z nás odkladá až do toho posledného momentu. Potom prežívame to vypätie, ten stres, už keď je tá skúška, keď už tam sedíme nad tým testom alebo pred nejakou komisiou alebo na tej písomke deti v škole. A potom to tak opadne a keď príde vyhodnotenie a to vyhodnotenie je dobré, tak to všetko sa to rozleje do takého príjemného pocitu, až také radosti, že sme prekonali nejakú métu vo svojom živote. Zase sme prešli nejakou latkou, ktorá bola nastavená. Áno, skúšky sú aj také, ktoré sú plánované, o ktorých dopredu vieme, pripravujeme sa na ne, či už viac alebo menej svedomite, ale v našom živote prichádzajú aj skúšky neplánované. Prichádzajú neplánované situácie, ktoré prídu, keď je nám to najmenej vhodné, keď to najmenej očakávame a keď nám to najmenej vyhovuje z hľadiska našich plánov. Tak ako Janko spomínal, situácia, ktorá zrazu príde, ktorú nečakáme, a môžu to byť životné skúšky, môžu to byť rôzne okolnosti alebo situácie, môžu to byť problémy, môžu to byť i vážne ťažkosti, ale naopak to môžu byť aj výzvy, ktoré zrazu prídu a my im čelíme a keď tú výzvu prekonáme, tak nás niekam posunie. Neplánované skúšky, ktoré prichádzajú bez toho, že by sme tušili, že sú za rohom, sú práve tou najväčšou výzvou. A ja chcem s vami uvažovať, či takéto skúšky majú nejaký význam pre náš život, pre našu životnú skúsenosť, pre kresťanskú skúsenosť. Či takéto skúšky berieme ako trest, ako niečo negatívne, alebo v nich dokážeme vnímať aj požehnanie, ktoré z nich prichádza. Alebo môžu byť skúšky dôsledkom našich zlých rozhodnutí, nášho sebectva, prípadne nášho odporu voči Pánu Bohu. Aj to je otázka, ktorá v súvislosti s týmto môže byť na mieste. Ako prežívame to, keď sa dostaneme do situácie takejto nečakanej skúšky? Ako to vnímame? Aké otázky si kladieme? Častokrát tá prvá otázka je, prečo? Som v tom sám? Prečo som v tom sám? Prečo mám pocit, že som v tom sám? Že nikto pri mne v tej skúške nie je. Alebo prežívame určité napätie, boj, nervozitu, ono to potom vychádza na povrch, sme podráždení. Alebo začíname obviňovať druhých, ktorí za to môžu. Obviňujeme okolnosti, keby nebolo tamto, alebo ono sa stalo. Alebo obviňujeme Pána Boha, alebo obviňujeme sami seba. Prečo som ja taký hlúpy? Prečo som toto vlastne takýmto spôsobom. Prečo som to netušil, že to príde, hej? Takéto rôzne pocity nás prevádzajú, lebo môžeme aj v skúškach prežívať pokoj, trpezlivosť, očakávanie a vedomie Božej podpory. To posledné sa nám zdá naozaj ako taký iný level. Keď je niečo nepohodlné a nepríjemné, vtedy prežívať pokoj, vtedy byť trpezlivý, čakať, ako to celé dopadne, byť si vedomý, že Boh je v tom s nami, to naozaj je iný level. Väčšinou, keď takáto nečakaná situácia príde, tak sme z toho určitým spôsobom vykolajení, vyvedení z miery. Ale potom, ako takáto skúška prejde a opadnú aj tie dôsledky, tak prichádza možno pocit uvoľnenia, možno pocit vďačnosti a radosti z Božej podpory, ktorá nám pomohla prekonať vzniknutý problém. Z môjho pohľadu, keď som o tejto téme uvažoval istý čas dozadu aj na základe toho, čo som videl, čo mnohí z vás prežívate a prežívame, tak som prišiel k takému záveru, že správne a biblické chápanie skúšok a súženia, ich pôvodu a významu výrazne formuje náš postoj k ľuďom, ktorí sú naši blížni, s ktorými sa stretávame a ktorí prechádzajú nejakou bolestnou situáciou, nejakou skúškou vo svojom živote. Mnohokrát povrchné poznanie tejto témy nás vedie k tomu, že si povieme, no, veď si môže za to sám. Hej? Veď on je taký, tamto urobil zle, také rozhodnutie urobil zle. Aj v Ježišovej dobe učeníci reagovali častokrát takým povrchným hodnotením. Môže si za to sám? Alebo čo urobili jeho rodičia, že sa jemu toto stalo? Hej? A práve preto si hovorím, že správne biblické chápanie, správne chápanie toho, keď prichádzajú do nášho života skúšky, je kľúčom k tomu, aby sme dokázali byť empatickí voči druhým ľuďom, ktorí práve takéto ťažké obdobie prežívajú. Čo teda hovorí Boh prostredníctvom Božieho slova o skúške, o ťažkostiach a o súžení? Ak si otvoríme spolu, budeme čítať možno viaceré pasáže, takže vás pozývam, aby ste si otvorili, zobrali do rúk svoje Biblie, prípadne ak niekto z vás nemá tú podkazateľňu sú zborové Biblie, ak by ste potrebovali, kľudne sa prihláste, môžem vám poskytnúť. Budeme otvárať určité texty z Božieho slova, ale budeme vychádzať práve z tej témy alebo z toho textu, z ktorého časť bola čítaná v úvode tejto témy, a to je list, ktorý písal Jakub. V liste, ktorý píše Jakub veriacim Židom roztrúseným vtedy diaspore v Malej Ázii, práve v úvode rozoberá túto tému v prvej kapitole. Ak si otvoríte Jakub prvú kapitolu a budete čítať so mnou verše od 2. po 8., tak tam natrafíte na tieto slová. Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to vytrvalosti. A vytrvalosť nech je završená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Čo tu hovorí Jakub? Niečo nelogické. Radujte sa, keď prichádzajú do vášho života skúšky. Radovať sa, keď niečo nepríjemné príde do života. Je to vôbec možné? Majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. A Jakub tu ďalej hovorí v tom texte o tom, že tie skúšky majú nejaký význam. Majú význam pre osobný duchovný rast. Aký majú význam? Sestra sa už hlási.
Takéto skúšky, tak tie nás prisúvajú k Pánu Bohu, pretože na koho sa máme obracať?
Áno. Skúšky nás vlastne posúvajú, ak sme postavení naozaj na dobrom základe, tak nás posúvajú k Pánu Bohu. Napriek tomu, že môžeme prežívať a prežívame aj tie negatívne pocity z tých dôsledkov, ale ten konečný dôsledok je naozaj, že nás to vedie k Pánu Bohu. A tu Jakub hovorí o akomsi raste. On spája skúšky s tým, že sa v kresťanskom živote, v živote jednotlivca buduje vytrvalosť a dôvera v Pána Boha a nakoniec to vedie k budovaniu čistého charakteru. Bez uhonnosti a bez akéhokoľvek nedostatku. To je samozrejme ten výsledok, ktorý Boh pôsobí v nás a ktorý nám Boh vlastne udelí v tom dokonalom stave. Ale skúšky, ktoré do nášho života prichádzajú, majú práve ten význam, že nás v tejto oblasti formujú a posúvajú. Ďalej, v tom texte, keď budeme čítať v tej prvej kapitole, Jakub spája skúšky ešte s múdrosťou a s jej zdrojom. Jakub v ďalšej časti toho textu, od 5. verša, keď budeme čítať, hovorí tieto slova. Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek a dostane ju. Nech však prosí s vierou bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. Je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní. Ak prichádzajú skúšky, je to niekedy ako rozbúrené more. Ale dôležité je to, že ak sme v skúške, o čo máme prosiť? O múdrosť. Aj predtým, ako prežívame skúšky, máme hľadať a prosiť o Božiu múdrosť, ale v skúškach máme zvlášť sa obracať na Pána Boha. Ako sme hovorili, skúšky nás majú viesť k Pánu Bohu, k zdroju múdrosti, pretože práve múdrosť nám pomôže to, aby sme boli stáli, aby vlny tých skúšok a tých okolností s nami nezmietali ako s korkom na hladine. Aby sme neboli vnútorne rozpoltení ako ľudia, raz na ten smer a raz na ten smer, a nestáli vo všetkom svojom rozhodovaní a konaní. Jakub teda spája skúšky s určitým rastom, určitou skúsenosťou v osobnom raste kresťana. Spája to s múdrosťou, ktorá pochádza od Pána Boha. Ale vysvetľuje ešte jeden aspekt, ktorý sa týka skúšok. A častokrát zamieňame niekedy skúšku s podľahnutím pokušeniu. Jakub ďalej v tej prvej kapitole, keď budeme čítať spolu tie ďalšie verše, sa dostávame k tej časti, ktorá bola čítaná na úvod. Jakub, 1. kapitola, 12. až 15. verš. Ak niekto z vás môžete prečítať nahlas, čo hovorí tento text. Jakub 1, 12 až 15.
Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán zasľúbil tým, čo ho milujú. Nikto nech v čase skúšky nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zle, a ani on sám nikoho nepokúša, ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. Žiadostivosť o tom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.
Ďakujem. Tu Jakub teda hovorí o tom, že je rozdiel medzi skúškou, ktorú Pán Boh dopúšťa a ktorá do našich životov prichádza. Budeme ďalej hovoriť, na akých príkladoch, za akých rôznych okolností. A medzi pokušením a podľahnutím človeka pokušeniu. Pretože pokušenie, a to je vlastne to čo hovorí ten text, že Boh nikoho nepokúša, teda nenavádza na zlé, pokušenie prichádza od Božieho nepriateľa. Navádzanie na zlé a test vernosti navádzaním na zlé neprichádza od Pána Boha. Hej. Boh teda nepokúša takým spôsobom, ako pokúša Boží nepriateľ. A práve v tom texte je ako keby taká iná postupnosť oproti tomu, čo sme čítali na úvod tej prvej kapitoly, kde Jakub hovorí o skúške. Že skúška a situácia, ktorú človek prekonáva vo svojej skúsenosti v skúške, vedie k viere, k trpezlivosti a k dokonalosti. Hej? Viera, vytrvalosť, trpezlivosť a dokonalosť. Tu sa hovorí, že keď človek prežíva pokušenie a tomuto pokušeniu dáva voľný priebeh, tak vo svojej mysli, v jeho mysli vzniká najprv žiadostivosť, potom, keď tá žiadostivosť v mysli je rozpracovaná, tak tu sa hovorí, že počne hriech, teda príde to do nejakého konkrétneho rozhodnutia a skutku. No a vykonaný hriech nakoniec plodí smrť. Pretože následkom hriechu, následkom oddelenia od Pána Boha je smrť. V konečnom dôsledku večná smrť. A preto tu vlastne Jakub ukazuje akýsi kontrast. Skúška, ktorou sa charakter veriaceho človeka zušľachtuje, a podľahnutie pokušeniu, ktoré prichádza zo strany nepriateľa, ktoré vedie v konečnom dôsledku ku smrti, k životu bez Boha. Poďme sa však bližšie pozrieť trošku na tú oblasť skúšok cez niektoré príbehy v Biblii. V prvej rovine by som sa chcel s vami zamyslieť nad skúškou iniciovanou Pánom Bohom. Je to taký trošku náročnejší príbeh z hľadiska toho, že by sme mohli povedať, že ako tejto situácii naozaj bolo možné rozoznať, že nešlo o pokušenie. Skúška iniciovaná Pánom Bohom v patriarchálnej dobe bola v živote jedného z patriarchov. Už sa niektorí usmievate, tak tipnite. Abraham. Abraham, keď si otvoríme Genesis 22. kapitolu, tak sa dočítame hneď v úvode tieto slova. Genesis 22. kapitola, prvý verš. Po týchto udalostiach, ktoré boli popísané predtým, Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Abraham. A on odvetil: tu som. Kto skúša? Boh. Tu je skúška, ktorú iniciuje Pán Boh. A my vieme, čoho sa tá skúška týkala. Nebudeme čítať celý ten príbeh. Hej, a vieme, poznáme Abrahámovu reakciu na to, keď táto skúška prišla. Zaujímavé bolo, že tu je trošku taká možno vnútorná až polemika, ktorá by nás mohla napadnúť, lebo som hovoril, že Boh nepokúša na zlé. Hej? A tu vidíme, že Pán Boh použije dosť taký zvláštny prístup, pretože ako keby navádzal Abraháma na zabitie svojho syna, na obetovanie, čo Boh povedal vyslovene, že toto nebudete robiť, to robia národy okolo vás. Ale je tu jasne ukázané, že toto bola Božia skúška, ktorú inicioval Boh. A Abraham mal naozaj taký vzťah s Bohom, že on vedel, že toto je od Pána Boha, ale nerozumel tomu, prečo to má posluchnúť. Abraham však teda vzal to drevo, vzal oheň, vzal Izáka a vieme, že nakoniec išli až na ten vrch Moria. Abraham bol pripravený dokonať to, aj keď mu to logicky nesedelo, čo Boh od neho požadoval. Ale tu vidíme, že ak by to bola skúška od nepriateľa, tak nepriateľ by ho nechal dokonať. Ale keďže to bola skúška od Pána Boha, tak v tom príbehu vidíme v 12. verši, že Boh posiela anjela a anjel v tom poslednom okamihu zvolá: nedotýkaj sa ho, ani mu neubližuj, teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani jediného, svojho jediného syna. A preto Abraham nazval toto miesto Hospodin sa postará, a tak sa aj dodnes hovorí na vrchu Hospodin sa postará. A čo sa dialo ďalej? Aby sme pochopili trošku podstatu tejto skúšky, tak si musíme prečítať ten text ešte kúsok hlbšie. V Genesis 22. kapitole, keď Abraham obetoval potom toho barana, tak od 15. verša čítame tieto slova. Hospodinov anjel znova zavolal z neba na Abraháma a povedal: prisahám na seba samého, znie výrok Hospodina, pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna, určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov. Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Aký bol význam tejto skúšky, tejto paradoxne formulované alebo pripravenej skúšky, ktorú Boh Abrahamo postavil, alebo do ktorej Abrahama postavil Boh? Pán Boh potreboval, aby si Abraham uvedomil, že jedine jemu môže bezvýhradne dôverovať. Aby si uvedomil, že jedine v neho ako Hospodina môže plne dúfať. S ním má riešiť všetky svoje rozhodnutia v súženiach. Pretože vieme, že Abraham urobil vo svojom živote v minulosti určité kompromisy, určité rozhodnutia pre Pána Boha, a tie mali dôsledky. Pán Boh potreboval tú jeho vieru, to jeho napojenie s ním postaviť na vyšší level. A viedol ho v tomto zmysle až do krajnosti, do nepochopiteľnej skúšky, ktorú inicioval on sám. To máme teda príklad skúšky, ktorá je iniciovaná Bohom. Ale máme ešte aj iný príklad v Božom slove, a to je skúška iniciovaná kým? Satanom, Božím nepriateľom. A to už viete, o kom budem hovoriť. Job, presne tak. Job a dva levele, alebo dve úrovne skúšky. Ak si otvoríme knihu Joba, hej, tak tam vidíme hneď v prvej kapitole od 6. verša po 12. verš nasledovnú situáciu. Job, 1. kapitola, 6 až 12. Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan. Hospodin sa opýtal Satana: odkiaľ prichádzaš? A Satan odpovedal: z potuliek a prechádzok po zemi. Tedy Hospodin povedal Satanovi: dobre si si všimol môjho služobníka Joba? Veď na zemi nie je nikoho ako on, kto by bol dokonalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého. A Satan odpovedal Hospodinovi: neoplatí sa azda Jobovi báť sa Boha? Či si všade dookola neohradil jeho dom i všetko, čo má? Prácu jeho rúk si požehnal a jeho majetok sa rozrástol po celej krajine. Veď len vystri svoju ruku a udri proti všetkému, čo má. Či sa ti nebude do očí rúhať? A Hospodin odvetil Satanovi: pozri, všetko, čo mu patrí, je v tvojich rukách. Len nesiahaj na jeho osobu. Vtedy Satan odišiel od Hospodina. No, vieme, čo sa dialo potom, ako prichádzali poslovia k Jobovi a prinášali mu tie tzv. Jobové zvesti. Job prichádza o všetko. O majetok, o svoje deti, zostáva len on a jeho manželka. Ale to je len prvý level tej skúšky, len prvý stupeň. Ak budeme čítať v tom texte ďalej, tak v 2. kapitole a 1. a 6. verš hovoria nasledovné slova. Ak to niekto môžete prečítať, Job 2. kapitola 2, 1 a 6.
Od niekoľkých dňov sa znovu vrátil.
2. kapitola 1 a 6, Job.
Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nimi aj Satan, aby sa ukázal Hospodinovi. Hospodin sa pýta Satana, odkiaľ prichádzaš? Satan hovorí, spotuliek a prechádzok po zemi. Vtedy Hospodin povedal Satanovi, dobre si si všimol môjho služobníka Jehova, veď na zemi niet nikoho ako on, kto by bol taký dokonalý a priamy, bál sa Boha a stránil sa zlého, ešte stále sa drží svojej dokonalosti, hoci si ma proti nemu nahovoril, aby som ho bez príčiny ničil. Satan odpovedal Hospodinovi, snad kožu za kožu a všetko, čo človek má, dá za svoj život. Veď len polož na ňo svoju ruku a dotkni sa jeho samého, jeho tela, či sa ti nebude do očí rúhať. Hospodin odpovedal Satanovi, nech je teda tvojich rukám, len ušetri jeho život.
Satanovi nebolo dosť tej prvej skúšky. Satan si žiadal druhý stupeň, druhý level. A Pán Boh ako keby ponúkal toho Joba, aj v prvom, aj v druhom prípade. Keď Satan prišiel do nebeskej velerady, keď tam ešte mal prístup v tom období ako pán zeme, tak Hospodin sa ho priamo pýta, no tak kde si bol? Chodil si po zemi, hej, Satan rozpráva, čo všetko videl. Boh povedal, to je pekné, pekné. Všimol si si toho Joba. Dvakrát na ňoho upozorní. A Satan pritiahne skrutku. Prišrobuje, pritlačí. Pán Boh mu dá limit. V prvom prípade, ale Pán Boh mu stanoví limit aj v druhom prípade. Aká bola reakcia Joba na to prvé, čo sa mu stalo? Áno. Job si roztrhol svoj plášť a čítame tam v 21. verši, hovorí, padol na zem a kláňal sa a hovorí, nahý som vyšiel zo života svojej matky, nahý sa vrátim. Hospodin dal a Hospodin vzal, nech je požehnané meno Hospodina. Keď sa toto všetko dialo, Job nezrešil a neprisúdil Bohu nič nenáležité. Ako často počujeme vo veľa ľahších prípadoch, ktoré sa stanú nám alebo niektorým ľuďom, prečo to Boh dopustil? Prečo Boh takýmto spôsobom vstupuje do môjho života? Aká musela byť Jobova viera, keď dokázal po tomto všetkom povedať tieto slova? Myslím si, že Pán Boh vedel, o koho sa môže oprieť v tomto prípade. Poznal Joba, Job veľmi dobre poznal Pána Boha. A v tej druhej situácii, kedy diabol bolestivo siahol na jeho zdravotný stav. Job s bolavými vredmi sedí v popole, škrabe sa črepinami, hej, a jeho žena mu ešte prilieva do ohňa a hovorí, čo sa pridržaš stále tej svojej dokonalosti, však už preklaj toho Boha, už sa rúhaj a zomri. A Job hovorí, ty rozprávaš ako nejaká bláznivá žena. Odkiaľ na toto bral vôbec energiu v tej situácii. Predstavte si, že nás bolí len niečo a aké to je ťažké to prekonať. A Job v tejto situácii hovorí, ty rozprávaš ako nejaká bláznivá žena. Či len dobré budeme príjmať od Boha a zlé nie? A keď sa toto všetko dialo, Job ústami nezrešil. Nevieme naozaj možno pochopiť, aká silná musela byť tá jeho viera. Aká musela byť jeho teológia, ktorú mal vo svojej mysli. Hej, aj keď sa tak pýtal, či len budeme dobré príjmať od Pána Boha, on to tak nejak vyjadril, že aj to zlé, ale podľa môjho názoru asi nemyslel na to, že to bolo od Pána Boha, ale vnímal, že Boh dopustil. Hej. Job v tomto všetkom nezrešil. A potom je 36 kapitol, kde prichádzajú za ním tie jeho priatelia a celú tú jeho situáciu riešia, ale mu dobre prikladajú, priťažujú. Častokrát to asi tak aj my robíme, keď niekto má nejakú krízu, nejaký problém. Niekedy tie naše lacné rady, Pán Boh nám odpusť. A po 36 kapitolách, potom 38 prehovorí Pán Boh. Pán Boh 36 kapitol je mlčí, proste počúva, necháva ten priestor. Ale nechcem o tom jeho príbehu ďalej tak hlboko hovoriť, ale pýtam sa, aký je význam aj tejto skúšky. V Abrahamovom prípade sme si povedali, aký bol význam tej skúšky. Boh potreboval pripútať Abrahama ešte tesnejším putom k nemu. Ale aký je význam tejto skúšky, ktorú prežíval Job? Táto skúška mala význam obhajoby Pána Boha. Táto skúška, ktorou Job prechádzal, mala význam obhajiť Pána Boha, že je spravodlivý, že nikomu nespravodlivo na tejto zemi nenadrža, nemanipuluje s človekom, ani si ho nekupuje tým, že ho ohradí všetkým dobrým, že keď mu je verný ten človek, tak ho požehnáva, že keď sme pri Pánu Bohu, tak je len všetko dobré v našich životoch. Nie, Boh si človeka takýmto spôsobom nekupuje, to robí diabol. Diabol sa nám snaží nahovoriť, že keď mu dáme to alebo ono, tak dostaneme give and take, cukor a bič. Hej? Nie, Pán Boh takto nejedná. Niekedy teda naše skúšky, tak ako Jobová realita, presahujú to naše vnímanie reality, naše chápanie toho, v akom kontexte žijeme. A práve v Jobovom príbehu je obrovská odpoveď v tejto skúsenosti, ktorú musel prejsť, je odpoveď tomu, prečo aj my musíme prechádzať niekedy skúsenostiami, ktorým nerozumieme. V Jobovom príbehu nahliadame za oponu toho, prečo určité skúšky prídu. A prečo dokonca Pán Boh ten priehradný múr nepostaví diablovi niekedy v takej situácii, že ale na jeho život nesiahneš. A niektorí aj ten život musia položiť. V Jobovom príbehu vidíme, že aj diabol iniciuje určité skúšky a Pán Boh dovolí, aby tie skúšky určitým spôsobom zasiahli do našich životov. A ešte tretia úroveň, alebo tretí možno aspekt, alebo tretia rovina skúšky. A to je skúška iniciovaná človekom. Chcete ísť dobrovoľne do skúšky a nechať sa nejak testovať? No keď dobre viete, aký význam majú skúšky, že vás to niekde posunie, tak áno. A je to vyjadrené najmä v žalmoch. Žalm, ktorý, alebo žalmy, z ktorých som čerpal, písal práve Dávid, ktorý dobre vedel, akými skúškami v živote prešiel a akým pokušeniam podľahol a aká bola cesta návratu k Hospodinovi. A preto v žalme 26. 1. a 2. verši a potom v žalme 139. na záver, to je veľmi známy žalm, ale v žalme 26. 1. a 2. verši hovorí: súď ma, Hospodin, lebo som žil bezúhonne. To si Dávid dovolí povedať, vidíte, aká viera. A dúfal som neochvejne v Hospodina. Skúmaj ma, Hospodine, a skúšaj, ohňom mi prepál ladviny a srdce. Hovoríme o skúškach ohňom, hej, tak sa to aj zvykne ilustrovať, že prechádza skúškou ohňom. Oni dobre vedeli podľa Pentateuchu, podľa Mojžišových kníh, že oheň je niečo, čo očisťuje, čo zvyšuje kvalitu, hlavne keď sa jednalo o zlato alebo nejaké nerasty. A preto sa v Biblii častokrát skúška ohňom prirovnáva k zvýšeniu kvality niečoho, človeka, charakteru. A v tom žalme 139. na záver hovorí: skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúšaj ma, vystavuj ma skúškam a poznaj moje zmýšľanie. Hľad, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti. Aký bol význam tejto skúšky, po ktorej Dávid tak túžil, ktorú inicioval? Dávid túžil, aby Pán Boh skúšal jeho vieru. Aby preveroval jeho vieru v jeho živote. Aby preveroval jeho zmýšľanie, jeho srdce. Bol to pre neho test, či ešte kráča po ceste Hospodinovej, po ceste večnosti. Poďme sa ešte v závere pozrieť na skúšky a súženie. Božie slovo hovorí o skúškach, o tom, čo sme vlastne čítali v tých textoch, ale hovorí aj o tom, že budeme prežívať súženie. A to súženie nie sú nejaké cielené skúšky zo strany Pána Boha alebo zo strany nepriateľa. Ak teda Biblia hovorí o súžení, priamo Ježiš v Novom zákone v Jánovi 16. kapitole, 33. verši, hovorí o súžení nasledovne. On sa rozpráva s učeníkmi, čo bude nasledovať, čím budú vlastne prechádzať, čím má prechádzať on. A v Jánovi 16. kapitole 33. verši ukončuje tento svoj prednes slovami: toto som vám povedal, aby ste našli vo mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Čo to teda to súženie je? Čo to súženie v našich životoch, v tej realite, ktorú prežívame, znamená? Možno to môžeme trošku ilustrovať alebo vytiahnuť z podobenstva, veľmi známom podobenstve o rozsievačovi, ktoré je napríklad u Marka 4. kapitoly. A tam sa dozvieme trošku o tom, čo Ježiš myslí pod tým, že čo toto súženie, ktoré máme na svete, je. Marek 4. kapitola 16. a 17. verš. Podobne je to aj s tými, u ktorých je zasiaté do skalnatej pôdy. Hovorí sa o tom zrne, o tom semene. Keď slovo počujú, hneď ho s radosťou prijímajú. No nemajú v sebe koreň, sú chvíľkoví a potom, keď príde súženie alebo prenasledovanie za slovo, hneď opadnú. Súženie je niečo, čo v nás dusí Božie slovo. Čo nás oddeluje od vzťahu s Pánom Bohom. Súženie sú niečo, čo by sme mohli povedať, že sú to nepriaznivé okolnosti pre rozvoj viery. Súženie je určitý boj, ktorý vedieme, boj o spojenie s Bohom, zápas o osobnú vieru v inak orientovanom prostredí. Súženie je zápas o charakter v morálne porušenom prostredí. Súženie je teda tá realita, ktorú prežívame na tejto zemi, v okolnostiach, v ktorých žijeme. Je to tlak okolností, ktorý dolieha na naše životy. Súženie je akési stále napätie medzi tou vytúženou, tou očakávanou realitou a skutočnosťou, ktorú prežívame. Súženie je častokrát nepochopenie zo strany najbližších alebo zo strany druhých ľudí. Súženie je prežívanie nespravodlivosti, osobného nešťastia, mnohokrát ohrozenia života, hladu, vojen, živelných katastrof ako následku hriešného prostredia našej zeme. Toto všetko Ježiš povedal, že budeme prežívať. Či už v takých rovinách, alebo v onakých rovinách. Či už v rovinách, kde to prežívajú, tam, kde sú naozaj vojny, bieda a hlad, alebo v iných rovinách toho ľudského nepochopenia, zápasu o vieru, alebo iného tlaku, ktorý prežívame v dnešnom živote. Veľakrát by sme si to mohli mnoho plasticky z našich životov ilustrovať, čo toto súženie je. Ježiš hovorí: na svete máte a budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Aký je teda význam toho súženia? To, že prežívame a že žijeme v určitých okolnostiach? Apoštol Peter to hovorí v 4. kapitole 12. a 16. verši. V prvom liste Petra v 4. kapitole verše 12 a 16. Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré prišlo na vás, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. Ak vás hanobia pre Kristovo meno, ste blahoslavení, pretože duch slávy, Boží duch spočíva na vás. Len nech nikto z vás netrpí ako vrah alebo zlodej, zločinec či ten, čo sa mieša do všetkého. Ak však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. Peter ako keby doilustrovával to, že to súženie súvisí s tým, ku komu sa priznávame. Že to súženie častokrát je spojené s tým, že máme účasť na Kristových utrpeniach. Nie na tých, ako ľudia častokrát si myslia, že Kristové utrpenia to sú len tie rany na kríži. Že len to je to utrpenie, ktoré Kristus prežíval. Nie, to bolo práve v tej rovine, že bol Kristus odmietaný, nepochopený vlastnými ľuďmi a žil vlastne tú realitu života svojho národa v tom období, kedy na zemi pôsobil. Ak však niekto trpí ako kresťan, nech sa nehanbí, ale nech oslavuje Boha za toto meno. Čiže súženie a utrpenie v tejto rovine je priznať sa ku Kristovi a nie z dôsledky toho, že sme jeho deťmi, že sme jeho ľudom a že sa k nemu verejne priznávame. Prečo teda Boh dopúšťa súženie a prečo Boh dopúšťa do našich životov skúšky? Zase odpoveď v 1. Petrovom liste v 1. kapitole 6. až 9. verš. Radujte sa z toho, aj keď azda teraz ešte máte nakrátko prejsť zármutkom rozličných skúšok. Aby vám vaša viera, vyskúšaná viera, oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu a slávu a čest pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste ho a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery, spásu duší. Boh tým, že dopúšťa skúšky do našich životov a tým, že prežívame aj to prostredie, v ktorom sme, sleduje, aby naša viera bola prečistená ako zlato. Aby mohla rásť, aby sme dosiahli spásu, aby sme dosiahli záchranu, ktorú chystá pre ľud, ktorý touto skúsenosťou prejde. Kde je teda Pán Boh, keď prichádzajú skúšky a súženie? Apoštol Pavol hovorí v 1. Korintianom 10.13, že skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný a on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale zo skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Niekto zvládne zniesť určitý level a možno potom levely by už jeho viera neporástla. A Pán Boh vie presne, kde je tá úroveň ktorého človeka. Pán Boh presne vedel, koľko môže na toho Joba naložiť, aby ukázal diablovi, že Jobu neslúži z nejakých zištných dôvodov. A preto Pavol apoštol hovorí, Boh vás nebude skúšať len vaše sily. Boh zo skúškov dá aj východisko. A pre niektorých tá miera bola taká, že položili svoj život, ale zomierali vo viere v Krista. Pred mnohými rokmi, v roku 1905, našli v Pretórii baníci najkrajší a vtedy najväčší diamant na svete. Bolo to hviezda, áno, hviezda juhu. Hej. Bol to vlastne najväčší diamant, ktorý bol vtedy nájdený. A doslova náhodne len nejakých 9 metrov pod zemským povrchom. Keby ste ho videli, ako vyzeral vtedy, ja mám fotografiu, nemám žiaľ projektor, takže veľmi škaredý kameň. Keď sa na to pozriete, možno taký nevzhľadný, priehľadný kameň. Mal 3106 karátov a bol nájdený v bani, ktorá bola otvorená 3 roky predtým a vlastnil ju Sir Thomas Cullinan. Preto sa aj nazýva, že to je Cullinanov diamant. A tento diamant odkúpila tedajšia provincia, ktorá bola v podstate kolóniou britskou a z vďačnosti ho venovali britskému kráľovi, myslím, Jurajovi VII. A keď tento diamant, predstavte si, že normálne zabalený v poštovej krabici, bol odoslaný a prišiel do Anglicka, tak král Juraj, dúfam, že sa nemýlim v tom mene, král, pardon, Edward VII, ktorý vládol od roku 1901 do 1910, sa rozhodol tento diamant zveriť najlepšej brusickej dielni v Amsterdame, aby mu z toho nevzladného kameňa, potom si to môžete prísť ku mne pozrieť, vybrúsili niečo veľmi vzácne. Čo si myslíte, čo ten brúsič s týmto diamantom urobil? Vzal tento diamant nezmernej ceny, urobil doň zárez a potom veľmi silno udrel cielene kladivom na najslabšom mieste. Tento nádherný klenot, ešte teda v takom tvare, akom bol, sa pri údere rozpolil. Bola to od toho majstra hlúpa nerozvážnosť? Marnotratnosť za nejaký odsudenia hodný čin? Určite nie. Celé týždne vo svojej dielni plánovali tento zárez a úder, modelovali, čo z toho diamantu je možné vyrobiť, kým sa odhodlali urobiť tento zárez a úder. Najväčšou starostlivosťou sa na tento krok pripravovali. Muž, ktorému tento diamant bol zverený, bol najzručnejším tedajším brúsičom na svete. Toto, tento úder bol vyvrcholením brúsičovej zručnosti a šikovnosti. Úderom po drahokame spôsobil, že drahokam sa rozdelil a získal najdokonalejší tvar a jas. Úderom, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, sa zničila nádhera vzácneho kameňa, ale nie. Získal v skutočnosti dokonalosť a krásu a z tých dvoch polovičiek boli vybrúsené dva nádherné drahokamy, ktoré to oko brúsiča ešte v tom nedokonalom tvare toho kameňa už v tom nevybrúsenom kameni videlo. A jeden z tých kameňov je uložený v žezle, ktoré keď kráľovná anglická prichádza, alebo keď do čo to je, Tower of London, alebo tam, kde sú uložené tie klenoty, tak tam ho vlastne môžete vidieť. Niekedy aj Pán Boh v mojom živote, v tvojom živote, v našich životoch, v ľudských životoch dovolí takýto nepríjemný úder. Človek prežíva úzkosť, trápenie, človek prechádza skúškou. Zdá sa nám vtedy, že sa stala nejaká strašná chyba, veľká krivda v našom živote. Ale nie je to tak, pretože práve na tomto svete si ty a ja pre Pána Boha ten neoceniteľný vzácny drahokam. Pán Boh tej našej nedokonalosti v tom nedokonalom tvare toho drahokamu už vidí niečo úžasné a vzácné. On je ten najzručnejší a najtalentovanejší brúsič, aký je vo vesmíre. V jeho rukách, keď sa mu odovzdáme, on vie, čo má s nami urobiť. On vie, ako nás má opracovať, aby sme boli ten najkrajší, najžerivejší drahokam. A preto si prajem, aby sme naozaj, keď budeme prechádzať skúškami, aby sme žili vo vedomí toho, čo hovoril Jakub v 1. kapitole. Radujte sa v tom, keď prechádzate súžením. Ste blahoslavení, keď prechádzate a odolávate v skúške. Pretože Boh má pripravenú odmenu pre tých, ktorí si takto vybrúsi ako vzácne drahokami. Amen.